Press start to copy and hash to confirm this welcome tone at 4 rand per month.
Sawubona.
Hello.
Unjani?
Ngikhona kunjani?
Ngiyaphila u. Ngamthola uNiniva.
Yeah.
Niniva.
Yebo baba.
Ukhuluma noKhila wakaMbhense la. Niniva, ngithi mina ngashiya utshwala bami lapha emotweni yakho. Ma sengifika ngisayiboni imoto yakho. Ngaba uzange ukuthole.
Kuphi la?
I-40A kuyitekisi yale e-Witbank.
Nini?
Beku last week.
Akusiyo bayakuye ngabanemanga.
Ah, Niniva, usuphuza intshwala bami.
Mina ngazona e-Witbank and la emotini yami angazi sengiye e-Witbank, ngizona emalelani mina.
Ngivele ngezwana igama lakho khona phela ingoma ethi Jonah wabaleka wena Niniva.
Udlala ngama bantu bakuphosise. Ngikaze ngiye e-Witbank mina ngathola itshwala lelo. Awukhulume nalo baba.
Hello?
Unjani baba?
Saphila njani?
Sikhona. Umngane kaNiniva.
Yeah.
Ngiphuze nawe utshwala bami.
Kuselele nini utshwala bakho ubuphi?
I-48 yami lapho beyizibebule.
Bewusuka kuphi?
Hayi, mbuze imbuze eminingi. Utshwala bami alitholanga lapho webhebhe.
Yebo, bethi sina
challenge
ngifuna lo tshwala. Ngeke phela vele. Sikhuluma
lengaka.
Yes, ngiyabona. Ngempela,
ngeke. Lele. Ya.
Niniva ngizona nanyalo nginayisemalelane thini. Lo tshwala bakho bulahleke ku.
Etaxini, basale etaxini.
Kani hayi khuluma lo.
Ngathi nesashiya
tu. Uthiphela
ubuze. Papa puze naye.
Ukhulumani wena ngoba asifuni wena.
Ubukhona nawe noma ubuze utshwala bami.
Yes, anginathi utshwala mina.
Manje ukhulumani, kani beshalo nguye le moto. Wayi uphapha ka? Yini inkinga yakho?
Ngiyaphapha mina.
Uyaphapha. Wayi
ukhuluma.
Hayi, uyaqina man. Uyaqina man. Ungabiza umfazi wami kanjalo. Ubani wena?
Kambe ofa man.
Eh, ngangeke iphutha labantu bungela.
Bona man.
Eh, uthola lo muntu.
Asilo umeselanti, ngosjwele kabo.
Yebo nasiphonga, yebo nasiphonga. Yebo nasiphonga. Ufakazana. Obviously Niniva, obviously Niniva.
Yewen, hamba imbongolo, angathi imbongolo.
Hoyi, into ijwayele vele lo wena.
Silalela. Sina sinathi uma phula sibomeselana.
You have been pranked by the Rise of Him Breakfast.
Okay, but I'm not
This is Rise FM.